Касцёл поўны хрысціян пераможаных, хрысціян, якія вераць на палову, адзначыў з жалем святы отец сёння. Трэба мець мужнасць давяраць Богу, бо вера можа ўсё, яна перамагае свет, лічыць ён. Той, хто жыве ў Богу, той, хто народжаны ад Бога, хто прабывае ў любові, пераможа свет. Гэта думка была ў цэнтры гамілії папы Франтішка падчас ранішняй святой імшы. Трагічна паводле пантыфіка, што касцёл сёння складаецца з вялікай колькасці людзей, якія не вераць у яго перамогу. На думку Франтішка, тэрмометр жыцця касцёла паказвае сёння нізкую тэмпературу веры. Найлепшым вызнаннем веры, лічыць ён, з'яўляецца яе захаванне і давер да Бога. Праблема многіх хрысціян са слабой надзеяй у тым, што не маюць у сабе сілы і мужнасці даверыцца пану. Але толькі абапіраючыся на Бога мы можам стаць пераможцамі, нагадаў сабраным у доме Святой Марты папа Франтішак.